Эплер, Адатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 5-й июнь, кептанын 1-й июнь, кептанын жеңи дүйнө түркмөндөрү кептешиктерди жазгыда тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web-saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezje görä Berdimuhammedow Tehran saparynyň fonunda Eýran türkmenleri özlerini arka çykylmaýanlygyny aýdýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Balkan sebtinde olan yer titremesi barada kavarmadık hem köpü kolonların beyazlığına girdi. Karlaçık erenleçiler pes hasırlı buğday meydanlarına orok mevsimine girişe. Çağalar günü belleyen Türkmenistan'ın çağalık dövrü 6-7 yaşta tamamlanıyor. Türkmen hünermenleri Kadar Denizi'nin suyunun çekilmeğine aladı bilir yerler diyen atlen çap edilen kavarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyna çağalaryň goraglygy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýaraşygy, bagtyar durmuşymyzyň gülgünçolary, ömrümiziň dowamatdyr diýip Türkmenistanyň prezidenti 1-nji ýuly ýurdun halkyny we çağalaryny çağalar gorumagyň halkara güni bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow bugüne gawat Göktere jülgesindäki awada milli siýahatçylyk zoologundaky sebitlerdäki döwrewap çağalar dyýanjalyş sagaldyş merkezlerine tomusky dyýanjalyş mewsümine badalga berilýändigini aýtdy. Emma synçylar ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýändigini we eli ýuka maskarlaryň gurplu maskarlara garanyny juda kändigini Beýle maskalalardaky çağalaryň dyýanjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we pes girdejili maskalalaryň çağalarynyň ene tasyndan biriniň uzak ýyllyk türmäge basylmagy, daşary ýurtlara iş gözläp gitmek sebäpli aýrylyklaryny çekýän ýaşlaryň ýüzbe-ýüz bolýan durmuş synaglary, bilimdäki korrupsiýanyň olaryň geljekki ukbalyna ýetirýän täsiri barada çykýan aladalyk habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. May ayının ayağında verilen sonku can davaraları bilen çıkan resmi kavarlardan belli olmağını göre Türkmenistan'da büyül mektebi tamamlayan yaşların sahni 82 bin çemesi oldu. Önkü yıllarda Türkmen mektubatı mektepleri 110 bin çenli uçurumun tamamlandığını kavar veripti. Şu aralıkta sosyal uygulamlardaki işçenlikler için öz alınmağından korkuyan ve lakam ulanayan Türkmenlerin kevirinin Twitter'da paylaşan iki sahan suratı 60'dan ağan yerli sinçinin fikirçi ova çağalarının durmuşunu Sovet devrinin 70'inci yıllarından veri kent ütköşkülüğün bulmanlığını işaret etti. Gürlün edilen suratlarda ova yerine. Bulanık suulu yaptı, suya düşen çağalar ve ağaçtan asılan kumlu kaltağını ulanıp, 50'li boks türgünleşiğini geçen oğlancık şekillendirilipdir. Sol vaktı bu gedekki çağalar gününün öngü sirasında Türkmenistanlı çağaların 150'den uğrağının Kurbanuly Berdimuhammedow adındaki hayır sahavat kazınasının hasabına sağlığını özertmek mümkünçülüğüne eye olanlığı havar verildi. Yönü yurtta durmuşun ve sağlık kızmatlarının barka kımmatlamanın arasında ağır keserli çağaların neyse prosentinin devlet kümüğünden peydalanıp bilyenliğini sonra gastın alıp sosyal medyada video çap eden rayetler hem oldu. Türkmenistan'ın çağaların koruğu dilenine odalı yurdun çağı ölüm mavatındaki biyavrayçılığı yada düşer. Sovet yıllarında çağı ölüm boyunca en ağır yağdaydaki respublikaların biri olan yurtta resmi mağlumatlara göre 1990-2016 yıllar aralığında çağı ölüm meselesindeki yağday koğulaşıp odalı diğerde olan her mün çağının 70'si yoğulan olsa sonra ölen çağaların 43 senli ağdalarını kaydılıya. Emma bu görküzlüğünün ne derecede ıhtıvarlılığı belli değil ve Türkmenistan'a devam ediyen yapıklık sebepli adatlığın jurnalistleri hiç bir meselede doğru ve anık malumatları alıp bilmeyerler. Malumat için ayrılsa Türkmenistan 1993 yıl